Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім, хто щойно приєднався до радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу разом з вами на хвилях НВ. Ми будемо говорити про те, що відбувається в Україні і світі на тлі війни. В світі точно багато чого відбувається і навіть, можливо, є для України досить позитивні новини. Це в другій частині розмови. Ну, а в першій частині розмови ми будемо говорити про вчорашній скандал, якщо так дуже коротко охарактеризувати, те, що вчора відбувалося довкола, ну, не те, щоб заяви, а уточнення з боку Генштабу щодо переміщення військовозобов'язаних. Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідку, є вже з нами на зв'язку. Романе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Романе, ну вчора щось таке відбулося, мені зовсім не зрозуміло, але можливо ви мені поясните. Я для контексту просто дозвольте хвилину розповім нашим слухачам. Вчора Генеральний штаб, ну так би мовити, не заявив, а просто нагадав про те, що військовозобов'язані мають брати дозвіл у військкоматів, щоб переміщуватися там в межах, навіть в межах України, якщо вони вирішили покинути своє місце проживання, виїхати в сусідню область чи район. І згодом Валерій Залужний, після того, як було велике обурення в соціальних мережах, як так, Валерій Залужний це підтвердив і також нагадали, що така норма закону діє з 1992 року. А вже вчора увечері Володимир Зеленський заявив, що він вимагає роз'яснення від Генштабу щодо порядку отримання якихось дозволів. Ну і вже зовсім пізніше народні депутати від «Слуги народу» сказали, що вони внесли до парламенту законопроект, який би скасовував цю норму. Романе, що взагалі відбулося?
Да, ситуація така набула резонансної. Резонанс, я вважаю, там на рівному місці, тому що ну дійсно є така норма закону, і Генштаб процитував саме норму закону, та яка є. Мені здається, що багато людей неправильно зрозуміли цю норму і зрозуміли це прямо так, що будь-яка людина, яка там хоче просто виїхати з свого міста, я не знаю, там поїхати просто в сусіднє місто там для чогось, повинна йти військкомат і брати на це дозвіл. Норма закону говорить про інше зовсім, це саме про військовозобов'язаних, які би міняли ну там своє місце проживання. Тому я думаю, що тут питання дійсно потрібно було, щоб Генеральний штаб не говорив просто ці речі, а відразу пояснював, що він має на увазі. Ну і питання в тому, що в нас зараз Генеральний штаб і головнокомандувач, вони в першу чергу вони бачать ситуацію, вони займаються війною. І всі ті рішення, які вони приймають, вони повинні, я думаю, вони всі роблять для того, щоб вони були на користь держави. Тому потрібно чітко, щоб просто вони комунікували і пояснювали. Дійсно, лишніх рухів робити не потрібно. Не потрібно, якщо це там може вплинути на якісь там економічну ситуацію або ще щось, не потрібно. Але якщо робити економіку, порівнювати із безпекою, і це потрібно для безпеки, ну потрібно просто комунікувати і робити те, що вважають за потрібним, тому що їм делегували саме зараз право нас захищати і приймати такі складні управлінські рішення.
Але вчора я говорила з експертами, якщо відштовхуватися від тієї норми закону, яка поки що ще діє, це означає, поправте мене, якщо, можливо, я не права, або експерт, з яким я говорила, не правий, а це означає, що людина, яка буде переміщуватися там з області в область, з району в район, якщо вона не проживає там, куди вона прямує, то на блокпостах у неї тепер можуть перевіряти оці дозвільний документ, дозвіл з військкомату.
Якщо буде, якщо там буде прийнято рішення і дійсно людина буде переміщатися, то дійсно в неї можуть перевіряти. І тут питання вже до влади. Да, ми ж це все так собі трактуємо, так я, мабуть, як це було дійсно в 90-х роках, коли ще не було цифровізації. Зараз важливо, можливо, зробити так, щоб якщо ця норма буде і задіяла, якщо це питання не було б і імплементації саме, у нас зараз вже цифровізація на високому уровні, та ж дія, І тут питання було в тому, що якби це все діяло, то просто зробити електронний список там людей, які там підлягають до наступної там хвилі мобілізації, яким потрібно бути там недалеко від місць комплектування, щоб це все було, ну, не доставляло тим людям, які, наприклад, працюють і які не підпадають мобілізацію, щоб не доставляло ніяких лишніх рухів.
Я просто тоді не зрозуміла, якщо ця норма в законі була з 1992 року і на момент 24 лютого вона також була, чому це питання не виникло раніше? Чи почали перевіряти і хтось почав обурюватися, чи чому раніше тоді не перевіряли? От, ну, не можу зрозуміти.
Дивіться, якщо чесно, то наші воєнкомати відпрацювали, ну, скажімо так, не дуже добре. От з самого початку я бачив, як комплектуються військові частини. По-перше, є таке поняття, як ВОЗ, да, військово-облікова спеціальність. Наприклад, там хтось за військово-облікової спеціальності водії, хтось служив сапером, хтось танкістом. А коли почалась мобілізація, у мене є, мабуть, десятки прикладів, якщо не сотні. Коли людина приходить, чітко він танкіст, а його відправляють кудись, я не знаю, снайпером. Або людина снайпера, його відправляють водієм. Це говорить про те, що це все було втрачено, всі реєстри не соблюдались, да, українською мовою, і не узгоджувались, і тому не виконувались, і тому оце був такий хаос. Я так розумію, що можливо зараз головнокомандувач дав команду все привести до дії, щоб ми розуміли, наприклад, яка у нас наступна хвиля мобілізації, який в нас є резерв, щоб комплектувати подальші частини, які військово-облікові спеціальності, і для цього треба зрозуміти, що ці люди знаходяться саме по цих місцях. Я, ну, і можливо, таким чином вирішити це питання. Отут, я ж кажу, тут потрібно більше комунікації, для чого вони зроблять. Хоча ця норма в законі є, і я думаю, що люди більше злякались, коли почали це комунікувати, що їм просто заборонено буде виїжджати з місць їх, де вони зараз знаходяться. Тут, я думаю, був такий провал комунікації. Але я ще раз кажу, Генштаб, він робить свою роботу, Збройні сили і головнокомандувач робить свою роботу. І нас вже було багато. Я коли ще до початку війни, коли до 24 числа, я неодноразово виступав і в прямих ефірах і казав, потрібно призивати резервістів. Потрібно призивати резервістів. Навіть якщо вони, там війна не почнеться, то вони і пройдуть вишкіл, плюс Росія побачить, що у нас більша армія, ну і якщо почнеться, то ми вже будемо готові. Але тоді були відповіді мені такі, в тому числі, що, ну, дивіться, економічно там не потягнемо, багато питань там і це все. І ще раз, де економіка і безпека, завжди повинна грати безпека на першій ролі. Тому тут так само, якщо зараз Генеральний штаб бачить, що їм потрібні ці резерви десь на місцях і, можливо, в подальшому комплектуватися, хай правильно це прокомунікує, звернеться до закону і просто людям пояснить. Але, ну, зразу їх критикувати я б не став. Люди роблять свою роботу і дуже добре її роблять.
Вчора навіть я бачила в соцмережах, такі були теорії, я не знаю, можете теж зараз висловитися, про те, що це, мовляв, хтось спеціально штовхає лобами Володимира Зеленського і Валерія Залужного, бо депутат від «Слуги народу» спочатку опублікував роз'яснення Генштабу Олександр Федієнко, якщо я не помиляюся, потім Генштаб на це відреагував, потім Залужний відреагував, і потім вже Зеленський сказав, так, я вимагаю навести порядок там і так далі.
Є така теорія, є така інформація, що начебто там можуть бути питання між Офісом Президента і Генеральним штабом, і вони якось намагаються зараз або збити рейтинг Залужного, або щось таке в такому плані. Це все теорія, про це йдуть розмови, але ж це все розмови. От мені сказали про це, я кажу, що я теж таке чув. Але я впевнений в тому, що і президент, і головнокомандувач, і верховний головнокомандувач повинні зараз робити все для перемоги, щоб не було, навіть якщо там щось є, його не повинно бути. Президент повинен вирішувати всі питання разом з Залужним, за одним столом, і, я думаю, не в прямому ефірі говорити про те, що він щось має робити або не має. Це моя виключна точка зору. Для мене це, знаєте, не досить добре виглядало, коли головком робить все для того, щоб захистити країну, і йому кажуть, там, без мене рішень таких не приймати. Головком має право це говорити, верховний головнокомандувач, тому що він є гарантом Конституції і зараз верховним головнокомандувачем. Але ж такої етичної точки зору не мав би. І я думаю, що такі питання мають все-таки вирішуватись вони вдвох, десь над картою або десь в кабінеті, тому що це питання дійсно, які можуть збудоражити суспільство і мати якісь такі негативні наслідки. Тому їх треба пояснювати. Є комунікації в офісі президента, є в генеральному штабі, вони якось повинні між собою координуватись і видавати правильну інформацію і пояснювати, для чого робляться ті чи інші дії.
Так, я вас зрозуміла. Беремо просто на олівець цей кейс, тому що я теж вчора і від ваших колег, зокрема, доводилось мені чути про те, що якщо справді виникло якесь непорозуміння чи комунікаційний провал, очевидно, Володимир Зеленський і Валерій Залужний спілкуються сам на сам, віч на віч, чи в кабінеті над картою, як ви сказали. Але Володимир Зеленський вирішив цю історію також винести в публічну площину і кинути камінь, так би мовити, чи м'яч закинути на бік Залужного. Ну, будемо стежити за цією історією. Романе, ви безпосередньо на фронті, маєте участь в бойових дій, і зараз я бачу, що британська розвідка і Американський інститут дослідження війни майже синхронно пишуть про те, що зараз Росія буде після окупації Луганщини буде зосереджувати свої сили на окупації Донеччини і Слов'янськ, місто Слов'янськ. До речі, вчора було, хто не знає, 8 років, як українські війська в 2014 році після 3 місяців окупації звільнили Слов'янськ від проросійських і російських сил. Так от тепер, кажуть військові експерти, Слов'янськ знову стане полем бою, і російська армія буде цілитися на те, щоб окупувати Слов'янськ. Ваші прогнози, Романе?
Знаєте, у військовій справі прогнози повинні... справа неблагодарна, як кажуть. Да? Чому? Тому що багато від чого залежить. Багато залежить від сили, засобів, які зараз знаходяться на полі бою. За моїми даними, Росія стягнула туди шалені війська, які перевищують наші десь приблизно плюс-мінус в 5 разів. Тому потім багато чого залежить від маневрів, від правильності застосування тактики, від того, які сили і засоби, як від навченості особового складу, від моєго морально-психологічного стану. Те, що я знаю, у нас там є сили і засоби, які зараз стримують на даний момент, що Росії, поки вони наступали, скажімо так, протискували нас в районі Лисичанська, були завдані серйозні втрати, що навіть Путін їм сказав, що вивести війська на передишку, тому що бачить, що і морально-психологічний стан у них низький, і техніки багато знищено. Ми зараз бачимо, і наша розвідка бачить, як вони з Дальнього Сходу свого, із інших таких глухих частин Російської Федерації знімають бойові частини і направляють їх на територію України. Тому вони готуються, і ми готуємося. Тому тут зараз виключно, знаєте, військова майстерність, така, яка від якої буде залежати від нашого, яка буде залежати від нашого головкому, від там головкома Російської Федерації, хто кого переможе. А от уже наслідки того, як закінчиться битва за Донбас, наприклад, нашою перемогою, будуть одні. Якщо Російська Федерація, не хотілося б про це навіть говорити, вийде на адмінкордони там Донецької і Луганської областей, будуть інші, тому що я думаю, що вони зможуть звільнити потім частину військ. І наступним етапом це буде битва вже за південь нашої країни. Про це, до речі, теж я вже неодноразово до цього говорив, а про це говорять ті самі британці, про яких ви щойно згадали. І я вважаю, що ця битва, вона ще попереду, однозначно. Питання тільки, і вона буде залежати від того, як закінчиться битва за наш Донбас.
Ну, битва за південь, це вже буде... південь окупований. Не весь, але Херсонщина і частина Запоріжжя. А битва за південь – це вже наступальна з боку українських сил? Чи що ви маєте на увазі?
Ні, битва за південь, я маю на увазі, це плани Російської Федерації щодо відрізання України від Чорного моря. Це Миколаївщина і це Одещина. Я вважаю, що... Якщо ми дамо, якщо Росія зможе продавити нас до адмінкордонів Донецької, Луганської областей, то наступним її кроком це буде подальший наступ в районі Миколаївщини і Одещини задля відрізання України і, скажімо так, виходу до Придністровської самопроголошеної республіки.
Романе, ну в Генштабі натякали, якщо це можна сказати, натяк, вже можливо навіть прямо відповіли, що бракує матеріально-технічних засобів, ну після того, як окупували Луганщину. А що ви про це можете сказати? А зброї достатньо? Чи ви сподіваєтеся, що просто зараз ленд-ліз розженеться і на осінь вже буде достатньо зброї?
Ну, якщо говорити про війну саме, яку ми ведемо з Російською Федерацією, про ті ресурси, які в них є, про ту кількість танків, артилерійних же танків найбільше у світі, більше, ніж всій Європі, мабуть, і в Сполучених Штатах разом взятих, то, звісно, і не є достатньою. Зараз ми тієї зброї, яку нам дають, ми стримуємо ворога за допомогою цієї зброї, там, відваги наших захисників. Але для того, щоб робити якісь активні дії, нам дійсно потрібно більше зброї. Тому що, щоб робити активні дії, нам потрібно знищувати їх артилерію, знищувати їх техніку. Тому що ну зараз в цій війні, скажу так, кількість особового складу ну, ролі особливої не відіграє. Ми можемо відмобілізувати там і 2 мільйони, і 3. А для того, щоб, я не знаю, поїхало 100 танків, потрібно 300 людей. Але 100 танків – це дуже потужна зброя, яка може, ну, проти якої навіть декільком тисячам людей буде тяжко битися, а можливо і неможливо битися. Тому от людьми цю війну не виграєш, ми повинні розуміти, що нам потрібна техніка. Це артилерія дальнобійна на контрбатарейну боротьбу для знищення артилерії противника. Це танки для прориву оборони, це бойові машини піхоти для того, щоб розмістити там наш особовий склад, який мав бити вперед. Це та ж сама авіація більше. Тому ну дійсно потрібна більша техніка. Люди в нас є, мобілізований ресурс у нас є. Нам потрібно їх кудись посадити, тому що війна, ця війна така, що ну я скажу так, от чесно, от якщо мабуть, це моє спостереження, але у нас же символ, там є людина з автоматом, да, яка захищає країну. Я думаю, що процент відсотків 80 людей, які є на цій війні, зараз виконують завдання, жодного разу не стріляли з свого автомату по противнику. Це моє спостереження. Чому? Тому що от така війна, дуже великі сірі зони, ти противника не бачиш, його бачить тільки артилерія, танки, ну або авіація.
Ага, тобто мати просто автомат, це нічого не значить в цій війні, от така ця війна.
Ну, я думаю, якщо вже в цій війні мати автомат, якщо ти його почав застосовувати, це означає, що от в даний момент, що наступний крок, це може бути або відхід, скажімо. Ну, це не стосується підрозділів спеціального призначення, бо в них специфічно, їх і небагато при цьому, вони обходять цей відсоток. Але якщо це стосується піхоти, це означає, що ворог уже підійшов настільки близько, що це вже останній аргумент.
Романе, ще знову повернусь на хвилинку до Луганщини. Було дуже багато коментарів і заяв, і переказували волонтери навіть одне одному, але тут, щоб верифікувати, як то кажуть. Розповідали, що на Луганщині було дуже багато випадків, коли відправляли на передову, наприклад, представників тероборони там, чи мобілізованих, які не вміли використовувати там правильно зброю або мали дуже маленький досвід поводження зі зброєю. Тероборона просто зривалася з місця і йшла, і ніхто нічого не міг з цим вдіяти. Що ви можете сказати, наскільки все-таки підготовлені люди опиняються на першій лінії фронту?
Ну, на початках нас взагалі було мало підготовлених, мобілізованих, а комусь потрібно було захищати країну. І дійсно, іноді вийшли люди, які не мали достатньої підготовки, але того це не тому, що, наприклад, наше командування погане чи щось таке, просто на той момент це так сталося. У нас був дуже широкий фронт, і закрити його професіоналами з тих діючих частин, які були, ще при тому, що ми не призвали резервістів, яких потрібно було призвати, було дуже складно. І тому така ситуація, коли люди дійсно попадали на фронт непідготовлені. Зараз це помінялось, люди проходять підготовку, наскільки я знаю, і з головком говорили про те, що для нього пріоритет зараз підготувати правильно резерви для того, щоб пускати в бій. Але, ну, і все рівно, при такій масовісті, знаєте, в мене є сам досвід, коли там в мене був підрозділ там 20 людей, вони були однієї кваліфікації. Коли ми його збільшили під час війни там до 50, то ну, звісно, рівень трохи підготовки падає, ти не можеш всім ділити скільки часу. А коли в нас вже зараз кажуть про 700 тисяч мобілізованих, да, то ну, навчити кожного і зробити професіоналом для цього потрібні, я думаю, навіть не місяці, а роки. Тому от дається первинна військова підготовка, і люди вже бойовий досвід здобувають безпосередньо на полі бою.
Вчора Американський інститут дослідження війни в своєму звіті повідомив про те, що найімовірніше Росія почне мобілізацію українців на ново окупованих територіях. Ми багато говорили про те, що відбувалася примусова мобілізація на території Донеччини і Луганщини, так звана ОРДЛО, так, яка окупована з 2014 року, але тепер йдеться про мобілізацію на ново окупованих територіях. Романе, яка тут має бути... державна політика, державна стратегія, що Україна може зробити, щоб ці люди, навіть якщо вони і будуть мобілізовані, не почали стріляти, не йшли в цю війну, якось здавалися, чи ще щось, я навіть не знаю.
Потрібно, по-перше, показувати, що ми ні про кого не забули, що ми не відмовляємося від своїх територій, і проводити якісь більш-менш активні дії, да, тому що, ще раз кажу, що зараз так виходить, що ми, ворог нам нав'язує дії, а ми на них реагуємо. Він наступає на Донецьку, ми захищаємося на Донецьку, на всіх інших там частинах фронту ми там стоїмо в глухій обороні. Тут потрібно маневрувати, потрібно робити, ще раз, активні дії і нав'язувати на деяких участках ворогу свою волю, для того, щоб наші люди бачили, що ми щось робимо. І дійсно до них доносити інформацію там будь-якими шляхами, що, по-перше, що робити, якщо їх все ж таки там заберуть в армію, як здаватися, як поступати, як не допустити того, щоб їх забрали в армію, або якщо вже забрали, що їм для цього робити. І давати надії своїми діями, що ми не відмовляємося від території, що це українці, і вони не можуть стріляти в українців. Я думаю, вони повинні розуміти, що якщо вони беруть просто автомати і стріляють в українців, в тих, з ким жили вчора в одній країні і будували одну країну, то це є злочин, це є і під ніякий там привід те, що Російська Федерація їм погрожувала, для мене це не є аргументом. Тому що в тебе завжди є своя позиція. Багато хлопців сидять в окопах і гинуть за Україну, за них. А якщо людина взяла в руки зброю і прикривається тим, що мене заставили, це не є аргумент.
Там просто, знаєте, були вже такі випадки, зокрема, наші колеги з проекту «Донбас Реалії», вони нещодавно опублікували матеріал, коли, наприклад, хлопець, йому 21 чи 22 роки з Донецька, фактично там 8 років назад це була дитина, яка ходила в українську школу, так? І його мобілізували там з погрозами, як він розповідає, його друзі розповідають. І він одразу здався в полон, але при цьому отримав чи то 15, чи то 20 років за державну зраду. І правозахисники кажуть, що тут просто якась колізія, тому що ці люди, вони двічі стали жертвою. З одного боку, їх примусово мобілізувала Росія, з іншого боку, в Україні вони отримали державну зраду. Я не знаю, вам не здається, що тут щось не так? Чи все нормально? І просто треба вичекати, і потім вони, можливо, якщо справді до них немає ніяких претензій, отримають, їх відпустять, помилування буде чи щось таке?
Дивіться, тут кожну справу треба окремо розглядати. Треба ж дивитися, як цей хлопець здався в полон. Можливо, його вже довели до того, що він здався в полон, коли наші його десь захопили, і коли він вів конкретно бойові дії, а потім почав розповідати про те, що він такий добрий, білий, пушистий. Послали нас, обманули і все таке. Тому кожна справа потрібно розглядати, якщо дійсно він взяв тільки автомат, ні в кого не стріляв, і прийшов, здався, конкретно десь там вийшов, домовився, це одне. Коли дійсно він був взятий в полон, там без жодного патрону, коли бачили, що він відстрілював і стріляв наших хлопців, а потім, щоб зберегти своє життя, йде на такі, скажімо так, хитрощі, то це інша справа. Тому тут треба кожне розглядати дійсно, якщо люди здаються і не хочуть стріляти своїх, тут не може бути державної зради. Але я впевнений, що вони повинні робити все, щоб не попадати до Збройних сил Російської Федерації або якихось там квазі-республік, які Російська Федерація нав'язує.
Тут, очевидно, тоді Україна має вести якусь інформаційну потужну кампанію для цих людей з конкретними алгоритмами і інструкціями, що їм робити.
В тому числі.
Ви зараз перебуваєте на півдні, правильно?
Саме так.
Що відбувається на півдні? Я на вихідних бачила новини про те, що село на Херсонщині, одне чи два села в Херсонській області перейшли під контроль України. Це контрнаступ чи це щось інше?
Ну, що відбувається? Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, це що стосується міста, не тільки міста Миколаєва. Миколаїв постійно під обстрілами ракет, і Очаків, і інші міста, Баштанка. Ворог стріляє по всім, по містам, саме по містам і по цивільним. Є поранені в цьому всьому, да, люди там живуть, да, і в підвалах, і всюди, намагаючись уникнути, щоб подалі бути від цього. Тому ситуація така. На рахунок контрнаступу, звільнення, я ще раз кажу, йдуть активні дії, в основному в сірих зонах, там які тактичні дії, не стратегічні, навіть не оперативні. Тому десь там наші займають село в сірій зоні, десь там був ворог, десь не було ворога. Я б не назвав це контрнаступом. Через це активні дії, які ведуться і нашою стороною, нашими збройними силами, і збройними силами окупаційних російських військ.
Я вас зрозуміла. Дякую. Чекаємо від вас тоді новин, позитивних новин з півдня, зокрема. Роман Костенко, народний депутат від «Голосу», секретар комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на хвилях радіо НВ. Ми говорили про нові старі рішення Генштабу і ситуацію на фронтах. Далі в ефірі новини, ну а потім ми продовжимо.
Спеціальний ефір на радіо НВ.